Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас няколко интересни истории от живота на Стоян Михайловски, най-известен с призива си «Върви, народе възродени», но останал в паметта на своите съвременици и с изключителното си чувство за дълг и нетърпимостта си към всяка посредственост. Роденият в град Елена Стоян Михайловски има възможността да придобие изключително високо образование за времето си. Учи във Френския султански лицей в Цариград, а след това записва право в Екс-ан-Прованс, Франция. Завръща се в родината през 1878 година, но няколко години по-късно завършва висшето си образование и става един от първите дипломирани юристи у нас. Работи като учител и чиновник, изкачва се до най-високите върхове в юридическия свят у нас, но неговата непокорност става причина за неуспеха му в професионален план. Уволняван неколкократно, той не спира своята борба за правда на всички фронтове. Той е еднакво безкомпромисен към своите подчинени и към своите началници, като веднъж даже е близо до това да осъди своя министър на правосъдието Димитър Греков заради нападение срещу печатаря Янко Ковачев. Един файтон изтрополя нагоре по кълдъръма на Коручешме, днешната улица Елабин, и спря пред къщата на Трайкович. През оградата на широкия двор в светлината на септемврийската следобед се виждат празнично пременени хора. Оттам долитат смехове, екват и стихват песни. Днес Трайкович бе венчал племеницата си. Сватбената веселба сега бе в разгара си. От файтона пъргаво скочи снажен, чернокос мъж с бомбена глава, протегна ръка на дамата си и тържествено я въведе в двора. Шумът позатихна. Видимо поласкан от посещението, домакинът се затири да посрещне госта. Беше Димитър Греков, първият министър на правосъдието в освободена България. След като му представи булката и младоженеца, Трайкович започна да му представя поред гостите, като спираше за малко ту пред тоя, ту пред оня. Греков любезно казваше по някоя дума и отминаваше нататък. «Министри!» – дочу по едно време важния гост зад гърба си. «Яхнаха България против народната воля! Позор!» Греков пламна, но си даде вид, че нищо не е чул. «Министри! Опропастиха България, продадоха я на швабите!» Последва километрическа цветиста псовня. 32-годишният министър се извърна рязко и погледът му се срещна с потъмнения поглед на столичния книгоиздател и печатар Янко Ковачев. «Ще ме оплашиш ли? Какво ме гледаш?» Озъби се Ковачев. Както се вижда, вече доста пинал. «Заряза търговията на баща си в Брила и се домъкна тук да продадеш България на швабите. Подал консерватор. Ще ме оплашиш, Санким?» Продължава да се заяжда Ковачев. «Знам те аз кой си, много добре те знам». И последва втора, още по-дълга и по-цветиста псовня. Без да каже нито дума, Греков приближи до инцидентния си противник, хвана го здраво за яката и го повлече към изхода. Ковачев направи опит да се опре, но докато разбере какво става, намери се вън сред улицата, паднал по очи. В двора настъпи суматоха. Едни се възмущаваха, други се смееха. Дядо Цанков ожесточено размахваше бастуна си и от възмущение плюеше, без да маха вечната лула от устата си. Домакинът даде знак на свирещите, забумтя тъпън, писна гайда. С чаша вино в ръка, сякаш нищо не се бе случило, Греков любезно разговаряше с младоженеца. Постъпката на министъра консерватор разлюти страшно либералите. Наговориха пострадалия да даде под съд министъра. След два дни явява се Янко Ковачев в Софийския окръжен съд и подава тъжба против министър Димитър Греков за побой и обида на публично място. Брани си честа човека, правосъдие търси. Председател на Софийския окръжен съд е разпаленият либерал Никола Сукнаров. Либерали са и двамата съдии от наказателното отделение – Никола Десов и бъдещия писател Стоян Михайловски. Такива саморазправии, пред колегите си ораторства Михайловски, не бива да се търпят в една цивилизована страна. На Димитър Греков трябва да се даде урок. Да му се даде урок, тъкмо защото е министър. Но как така бе, Стоенчо? Плахо пита Никола Десов. Как ще го съдим, като сме му подчинени? Как ще съдим ние министъра си? Не, вика Михайловски и тропа яростно с крак. Съдът е независим. Съдът е над всички. Правосъдието да възтържествува, та ако ще да погине света. Амония Янко Ковачев де го е напсувал на майка, народ, на партия, на вяра, упорства Десов. Няма значение. Греков е трябвало да запази самообладание, а не да грубянства. Нали за това е министър? Пени се, 23-годишният Михайловски, още студент по право, прекъснал науките си във Франция, за да се постави на разположение на наскоро освободената майка България. За награда, За проявения професионализъм, след писмо от министър Димитър Греков до княза, последният уволнява членовете на съда, сред които е Стоян Михайловски. Бъдещият поет напуска с достоинство поста си, вярвайки в правотата на решението си. Днес ще ви разкажа за още няколко случки, които представят Стоян Михайловски в тази светлина, като непримирим борец за справедливост, който понякога става и повод за шеги между своите съвременици. Останете с нас! В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» говорим за Стоян Михайловски и неговата непримиримост към неправдата. В много книги, изпълнени със спомени за Стара София, писателят попада с колоритни истории, част от които ще споделя в този епизод на рубриката «Софийски разкази». Преди да преминем към тях обаче, нека споменем и най-популярната творба на Стоян Михайловски. Като учител в Русе, на 15 април 1892, писателят създава творбата си «Кирил и Методи» като проект за български всеучилищен химн. Стихотворението в 14 строфи е публикувано за пръв път в брой 9-10 на списание «Мисъл» от същата година. Макар още тогава текстът да е бил придружен от музика, химнът не се установява веднага. Чак през 1901 друг провинциален учител, Панайот Пипков, в Ловеч създава музиката, която познаваме и днес. В Златния фонд на Българското национално радио се съхранява рецитал на отказ от стихотворението в изпълнение на Иван Златарев.
Кирил и Методий. Български всеучилищен химн. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, та сила нова, съдбините си поднови. Върви към мощната просвета, в световните борби върви, от длъжност неизменна воден, и Бог ще те благослови. Напред, науката е слънце, което в душите грей. Напред, народността не пада там, гдето знанието живей.
Нека продължим с историите. Следният комичен случай е разказан от литераторът Константин Гълъбов и описва характера на Стоян Михайловски от годините след края на Първата световна война. Цитатът е от книгата «Спомени за български писатели». Бях учител в първа мъжка гимназия и живеех в къщата на Имарецки срещу стената на Черната джамия. Тогава тази джамия не беше вече затвор и в двора не бесаха осъдени на смърт. Беше някакъв склад. Сега на мястото и се вижда хубава градина. През време на едни законодателни избори бях назначен за член на едно изборно бюро. Станах рано сутринта, още в здрач, купих си от близката фурна един геврек и тръгнах по улица Граф Игнатиев в посока по щат Славейков за изборното бюро. Но както си кърша геврека, гледам в дръзгавината някакъв човек. Върви до самата стена на Черната джамия и къса с такава ярост пред изборните плакати, че чак подскача и после тъпче в кълта каквото е скъсал. Заедно с това и ругае. «Хей!» – извиках му аз отдалече. «Защо късаш плакатите? Ако ти види някой стражар, ще идеш направо в дранголника». Чули ме, не ме ли видя? Не мога да кажа. Но като се приближих до него, кого да видя? Михайловски. Стоян Михайловски. Бях смаян. «Ама какво правите, господин Михайловски?» Не видите ли какво правя? Обикалям из София да късам плакати. Помислих за миг, че е поудял. Ама защо ги късате? Късам ги, защото съдържат лъжи, подлости и гадости. Какви именно? И той се наведе и взе един от откъснатите плакати. Ето, четете. Аз взех да чета. Плакатът гласеше горе-долу така. Граждани, гласувайте за правителствената листа, защото само изборният успех на тази листа ще осигури спокойствие и благоденствие на страната. Долу опозицията. Стоян Михайловски, писател. Той плакат е съчинен без мое знание, информира Михайловски и продължи късането. Това е действително едно голямо безобразие, но все пак гледайте, господин Михайловски, да не ви види някой стражар. Веднага ще ви арестува. Веднага ще ме арестували. Веднага ще му щупя главата. И вдигна бастуна си. Ей така ще му щупя главата. Аз отминах и забързах, за да не закъснея за бюрото, но и докато се отдалечавах, чувах късането на плакатите и ругатните. Говореше се после, че още на другия ден Стоян Михайловски протестирал където трябва, но му отговорили, че плакатът бил написан от друг Стоян Михайловски, също писател, живееш на улица Еди коя си, номер Еди коя си, в квартал Ючбунар. Тогава Стоян Михайловски първи отива в дома на този Стоян Михайловски втори, за да се увери дали действително съществува. Оказва се, че съществува, дори че има същите рунтави мустаци, само че той Стоян Михайловски II е някакъв дребен журналист. Но защо написахте тези неща? Пита го Стоян Михайловски. Не знаехте ли, че хората ще свържат името ви с моето? Разбира се, че знаех, хили се насреща му Стоян Михайловски II. Но какво съм виновен аз? Нямам ли право да се подписвам с името си? Да. Имате, разбира се, но все пак това не е честно. Не можахте ли да се речете, например, Стоян Михайловски Ючбунарски? Това би било честно. Моля ви, господин Михайловски, позволете ми да имам и аз понятие за чест. Моля, господин Ючбунарски, позволете да ви кажа, че вие имате само понятие за безчестие. И Стоян Михайловски първи вдигнал бастуна си да го удари, но Михайловски втори успял да избяга на време. След малко разказът за Стоян Михайловски продължава. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес говорим за автора на призива Върви, народе възродени, Стоян Михайловски, като разгръщаме старите книги с спомени за него. В изданието И те са хора на Иван Богданов са поместени десетки куриозни случки от живота на някои от най-известните български писатели. Разбира се, там откриваме и множество истории с главен герой именно Стоян Михайловски. Като поднови сътрудничеството си във вестник Ден, Стоян Михайловски се услови с директора му Велчо Велчев, вестника, да не се пуща на машина без съгласието му, щом има материал от него. А в Ден Михайловски започна да публикува от 1908 година насетне стихотворения и статии, ако не всеки ден, то през ден, през два. Ще занесат последна коректура у дома му на улица Парчевич номер 38, той ще я погледне, но забележи ли някаква грешка, дори и най-незначителната, облича се и лично отива в печатницата на Стоян Атанасов на булевард Дондуков 71, дето се печата Ден, за да я отстрани. Един ден през 1909 година трябваше да излезе важна негова статия, насочена против Оногова, както наричаше той не само в частните си разговори, но и в печата Фердинанд. Михайловски бе установил в коректурата съществени грешки и бе изпратил свой домашен човек с 300 за ръки да не почват, докато не провери отстранени ли са грешките. По едно време пратеникът му, ученикът Константин Саев, се завърна вкъщи и на въпроса му как върви коригирането, смутено наведе глава. Михайловски тутък си разбра, че нещо не е вред и скокна от стола. «Що има?» – изкряска той на момчето. Вестникът вече се върти. Писателят набързо се облича, намята прошутата си пелерина, нахлупва черната касторена шапка над гъстите си вежди, взема бастуна в ръка и виква на момчето. Ходом, марш! Бързо прекосява градската градина, слиза на Дондуков и скоро се озовава в печатницата на Стоян Атанасов. Ученикът припка подире му. Като го виждат, че влиза като хала, работниците изтръпват. Михайловски дава знак с ръка на машиниста. Всички замръзват по местата си. Настава тишина. Дайте един брой. Казва Михайловски. Разтваря го, чете. И колкото повече се вдълбочава, толкова повече физиономията му става по-сурова. Донесете ми сега един стол. Обръща се писателят към най-близо стоящия до него работник, след като престава да чете. Столът е донесен, той го взима, отнася го зад машината край широката маса, дето с карата при тогавашния начин на работа отхвърля отпечатаните броеве, оставя въгъла бастуна си, сяда без всякакво обяснение и започва да къса един по един през средата отпечатаните броеве. Работниците мълчат, машината бездейства. Тишина. Чува се само съскането на раздираната хартия. Най-сетне свършва. Измъква се от купищата на късана хартия и спокойно казва. Поправете и ми дайте да държа коректура. Помещението се оживява. Лицата се разведряват и схабени са към 300 броя. Ще почнат тиража отново. Михайловски внимателно преглежда всичко, взема си бастуна от ъгъла, намества пелерината върху раменете си и като изкомандва на следващия го, като сянка младеж, да се прибере вкъщи, тежко се изкачва на горния етаж, дето е редакцията на вестник Ден. здрависва се с Велчо Велчев, сяда, пие кафе, осведомява се за новините, застаналото нито дума. Велчо Велчев научава за случката от експедитора на вестника едва на следващия ден, но вместо да се разгневи, прихва да се смее. Само Михайловски може да направи това, никой друг, казва Велчев. И като вдига назидателно показалеца на дясната си ръка, добавя по пазарджишки. Какъв човек! Стоян Михайловски е пословечен със своите високи стандарти за коректури, които прилага при работата си с всички издания, на които се трудничи. Отново в книгата «И те са хора» научаваме за следната случка от годините след Първата световна война, когато писателят издава вестник «Напред». Гледа той по едно време някаква ръка му бърка по статиите. Изхвърля му тирета, тукавички, съкръщава запетайки, туря точка, дето той е поставил точка и запетая. Инак фразите същи, но някак си не прилича текста на неговия. Тези статии уж са негови, пък не съвсем негови. Каква е тая работа, бе, Джанам? Запитва той веднъж едного от редакторите, журналиста Константин Георгиев, най-стария син на писателя Михалаки Георгиев. Това е работа на новия коректор, обяснява му Георгиев. Добро и културно момче. Намира то, че сътрудниците ни употребяват излишни препинателни знаци. Много знаци без нужда. Заемат излишно място, а това място би могло да се използва с полезен текст. Сакън, вика Михайловски. Статиите ми да не пипа, отрязва му главата като на пиле. Ще му кажа, господин Михайловски, не се безпокойте, ще му кажа. Не след дълго обаче Стоян Михайловски има нов повод да изрази протест срещу коректурите на младия си колега. Този път обаче решава лично да се разбере с него. Пипва той бастуна, намята пелерината, нахупва капела до вежди и като ураган изфръхва из къщи. След минута-две, вече през градата със статуята на Йохан Гутенберг на улица Денкого 34, където се помещава печатницата на Стайков и дето се връзва и коригира вестника. Изкачва набързо стълбите, блъска вратата с един лакът и влиза в стаята на коректора. Гледа пред себе си край един ъгъл на дългата и широка маса, сфряло се младо момче, забило нос над сноп шпалти и безмилостно шари с химически молив. «Ти!» – виква му Михайловски. «Какво обичате?» – вдига изведнъж глава коректора, бъдещия поет Йордан Стратиев. Студент първогодишник по право. «Как смееш? Как смееш?» – кряска Михайловски и застрашително пристъпва към него. Историята продължава след малко. Останете с нас, за да научите как протича разговора между Стоян Михайловски и Йордан Стратиев. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София». Днес говорим за Стоян Михайловски и куриозните случки от неговия живот. Преди малко започнахме историята за скандала, който се създава между писателя и младия коректор Йордан Стратиев, който си позволява да премахва препинателни знаци, поставени от Стоян Михайловски в ръкописи на негови статии. Ето как продължава историята. Ама господин Михайловски, кой ти позволи да пипаш, а? Ама господин Михайловски, вече никой не пише така. Михайловски пламва. Ти ли ще ме учиш? Ти ли? И го погва около масата. Но масата дълга, широка, помещението тясно. Погне го той от едната страна, Стратиев, пъргав и млад, бързо се шмугне в другия ъгъл. Докато Михайловски се озове там, коректорът е вече на другия край. Бастунът плющи по масата, шпалтите хвърчат, но жертвата остава все неуязвима. 3-4 обиколки и Михайловски се запотява. Още 2 и силите се изчерпват. Ох, умори ме, проклетник, уби ме! Ама господин Михайловски, успокойте се, моля ви. Нищичко не съм изменил, Бога ми. Изхвърлих само излишните препиналци. Успокойте се, моля ви, седнете, ако обичате. Под дългата пелерина писателят е вече вир вода. Кислородът е на изчерпване. Ето задъхва се. Отпуща се тежко на стола. Стратиев предпазливо се приближава, вдига бастуна от пода и го отнася в ъгъла. Донася чаша вода, подава му. Смирено застава в страни. Гневът започва да се изпарява. Кълпазанин, казва писателя по едно време, но това не е вече неговият гръмлив глас, а някакъв безпомощен шепот. Господин Михайловски, не сте прав. Обажда се не смело Стратиев. Мълчи. Ето, уверете се сам. И коректорът му поднася оригинала на статията. Има ли зачеркната и една ваша дума, една буква? Свалил съм само излишните препиналци. Много място вземат. Трябва да се воюва за място. Потребно е да се правят икономии. Икономии, подхвърля Михайловски иронично, но вече примирен. Стратиев, без страх, се приближава близо до него. Но не е вече и по вкуса на съвременните хора този начин на писане. Искаш да кажеш, че съм остарял, че съм станал излишен, казва Михайловски тъжно. Далеч съм от тази мисъл, господин Михайловски, статиите ви са актуални и доста темпераментно написани. Като се махнат излишните препиналци, звучат още по-бойко. Михайловски се замисля един миг, после се надига от стола, оглеждайки се за бастуна си. Стратиев без страх му го подава. Нови времена, въздъхва писателя и бавно се запътва към изхода. Нови времена. Ще завършим с историите за Стоян Михайловски с един спомен на юриста и писател Драган Тенев, който е поместен в неговата книга «300 000 София и аз между двете войни». Беше през една прохладна априлска вечер на 1927 година, когато мама и аз с удоволствие се вмъкнахме на топличко в Цар Освободител, дето ни чакаше татко. Видяхме го веднага. Седеше на маса, заедно с професор Константин Гълъбов, който му разказваше нещо и оживено ръкомахаше. Седнахме на масата им и след обичайните поздрави, професорът продължи своя разказ. Той току-що се беше върнал от Германия и разказваше с ентусиазъм и така високо за своите впечатления от Берлин, че по едно време аз чух как зад гърба ми, от съседната маса, някакъв малко дрезгав глас изрече. Гълъбов, стига си хвалил тази твоя Германия, ами иди във Франца, да видиш какво е култура. Франца. Това съвсем необичайно название на Франция ми направи силно впечатление. И аз по-скоро неволно, отколкото разумно, се обърнах да видя кой го бе изрекал. Оказа се, че един много стар човек, целият бял, със светли, пронизващи очи, с леко прегърбен нос и дълги провиснали мустаци, каквито не носеше никой от другите ни познати. Професор Гълъбов му отвърна нещо, но майка ми, като усети моята изненада от думите на стария човек, ме попита. Знаеш ли кой е този господин, който казва Франца? Погледнах и очуден, а тя добави. Това е поетът написал «Върви народе възродени», песента, която пеем всички в училище на Кирил и Методи и която, надявам се, ще пееш не само ти, ами и твоите деца и внуци. Неочаквано мама се изправи и се обърна към стария човек от другата маса, като рече почтително. Господин Михайловски, може ли да дойде синът ми при вас и да ви целуне ръка? Старецът се засмя и лицето му изведнъж стана благо и добродушно. После той каза тихо и вече със съвсем друг тон. Може, Рушке, може. Нека дойде. Пламнал от смущение, станах и се приближих до стария човек. Целунах най-чинно ръката му, а тя беше суха и студена. Не като ръката на дядо, която винаги излъчваше някаква особена топлина. Михайловски ме погали по косите. Благодаря ти, моето момче, каза той съвсем тихо. Бъди здрав и се учи добре. България чака от вашите поколения. Ще се уча, изклипах аз и почти парализиран от смущение едва успях да седна на мястото си. За пръв път усещах, че сърцето ми бие така силно. Няколко месеца по-късно големият поет почина. Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!